halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa axad bisha Abril, waa 8 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
runtii anigu waxaan u imid inaan horta wixii aad annaga nagu dhaartaan markii aan anagu nahay diaspora. Diasporadu way isdaantaa, wadan wanaagsan waan ka imid, laakiin horumarka idinka nooga dheereeya. Runtii hadday siyaasad noqoto iyo hadday ganacsi noqoto, uma malaynayo magaalada goobta Bergen laga helayo intaasoo musharaxa.
taasi waxay ahayd Leila Cali Cilmi oo ah murashax xildhibaan ee golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg ee dalka Sweden oo Minnesota u joogta xog wareysi ku aadan siday Soomaalidu ugu guulaysteen ka mid noqoshada waaxyaha maamul ee gobolka. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warkii ugu dambeeyey ee xiisadii Kaalo Sanayd baarlamaanka Soomaaliya iyo ciidamo la sheegay in laga saaray magaalada Muqdisho.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xuutiyiinta Yemen oo sheegay inay dileen askar dalka Suudaan u dhalatay oo ka mid ah ciidamada isbahaysiga ee uu Sacuudigu hogaamiyay ee ka dagaalamaya dalka Yemen.
Iswiisarlan oo dalkeeda ka musaafurinaysa qaxooti Eritrean oo sharci kumeel gaar ah haystay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiinhaynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. militariga Mareykanka ayaa adeegsanaya awoodo dheeraad ah si ay dalka Afghanistan ugula dagaalamaan kooxda la magacbaxday dowladda Islaamiga ah, waxaana howlgalladaasi ay ka soconayaan waqooyiga dalkaasi, halka koonfurta iyo galbeedkana ay kula dagaalamayaan kooxda Taalibaan. dagaalkani ayaa imanaya kadib markii labada kooxoodba ay dagaaladoodii xoojiyeen, iyadoo dowladda Afghanistan ay doonayso inay kooxda ISIS xidhiidhada u siibto halka ay Taalibaanna wadahadal la galayso. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegaya in howlgalladaasi ay durba miradhal noqonayaan, iyadoo weeraro ay ciidanka ka geysteen jimcihii waqooyiga Afghanistan ay ku dileen hogaamihii kooxda ISIS ee dalka Afghanistan.
laba ruux ayaa ku dhimatay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dalka Jarmalka kadib markii qof baabuur dad dardarsiiyey sabtidii meel ay dadku ku badnaayeen ee waqooyi bari dalka Jarmalka, gaar ahaan Munster. qofka gaariga waday ayaa la sheegay inuu isagu markii dambe gaariga isku dhex toogtay uu isdilay, sida ay booliisku sheegeen. afhayeen wadley booliiska Andres Bori ayaa sheegay in ay baariyaashu hubinayaan warka ku saabsan in laba ruux oo kale oo gaariga la socday ay goobta ka baxsadeen. waxa uu sidoo kale uu sheegay in booliisku ay baarayaan waxyaabo laga helay gaariga kaas oo laga shakisan yahay. saraakiisha ayaa tilmaamay in lix ka mid dadka ku dhaawacmay baabuurkaasi ay xaaladoodu halis tahay. meesha dadka gaariga lagu dardarsiiyey ayaa ah goob ay ku yaalaan goobo lagu dukaamisto.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in xalay kulamo ay dhex mareen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo guddiyo iska soo magacaabeen xubnaha muranka uu ka dhex jiro ee baarlamaanka Soomaaliya. sidoo kale ciidamadii xasilinta Muqdisho ayaa la sheegayaa in laga saaray magaalada, iyadoo meelihii ay fadhiisimada ku lahaayeenna lagu wareejiyey kuwa booliis ah. arrimahaasi ayaa haddaba waxaa faahfaahinaya wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo haatan khadka telefoonka ee Muqdisho si toosa ugu jira. Cabdulqaadir, bal wararka u dambeeya sii. Cabdulqaadir, may maqlaysaa? waa ku maqlaa, marka waxaad noo sheegtaa wararka u dambeeyey.
waa maadsan tahay, waxaa jiray kulamo ilaa iyo xalay waqti ka socda Muqdisho, gaar ahaan xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyo sila hargeysa kuhayey guddiyadii magacaabeen labada dhinac, kala duwanaanshaha mooshey ka keenay guddoomiye Jawaari. وهذا هو الخوض وحيسلك كهية سيدا لغسو عف بيري كان خلاف كان يوضب إلا مرا إيساي يدو خلبا لدو إيادو كرا فيد مناعين مرك الله أمامي وصو داسي يقابك لبدا للا أي خبار إلي أول جهان خاب خلق الله قامي بجو جواري بيجا أومك عادي دوميا قلاء شعب كمحان الشيخ جواري وخيطو لملكة ملخوينة الصوماليا waxyaabaha ugu waaweyn ee kulanka looga hadlay inkastoo hayeen heshiisad siyaasadeed ama ma aragtay siyaasadeed looga hadlay haddana faahfaahinta ka dhahan waxa ugu weynaa oo qogaha qaar ay helay sheegayaan in arrinta lagu dhameeyay wada hadal oo qodobka mid ay ahayd markaana loo maray hadan dastuuriga oo ay arkayna ugu weyn waxa ka mid ah in qaska oo qaadista doonay ka tagleed xalibaanada oo magacaabo gudaha jawaar inay soo jeediyeen in danka oo diyaar u yihiin in codka masuulida loo qaado gudoomiye jawaari balse ay horbeegeen in hanaasha loo maro ay tahay in codkoona la qaab qarsoonida isla markaana ay ka dhaadan meel la wada joogo ama meel maaragtay dadku dhayhiin dalalka u dhigeen inkastoo weli dhinacyadu waxay ka wada hadleen ama ku heshiiyeen faahfaahin ka sayda saxaafadda laakiin dhinaca kale dooda taala bid ayaa ka soo socday ilaa iyo xaalad waqti dambe waxaa dhammaan laga hadlayay waxaa laga yeeli karaya khilaafkan madaxweynuhu waa dadagaysanayaa dhinacyada si waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu dambeyntii lasla soo qooriyay ina la wadaagi doonaan dhinacyadu soo diray iyo ka soo baxay inkastoo weli waqti hore ay tahay oo waxood badan kusina laga hayn waxyaabaha ugu waaweyn ilaa waqti dambe khaalis la gaaray dhinacyadu.
Watay wararka qaarkood waxay sheegayaan in ciidamada xasilinta ee Muqdisho laga saaray goobihii ay joogeen, marka maxay tahay sababta?
Waa maasan tahay ciidamada xasilinta oo inta badan ku sugan gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan ku tirsanaa wadada wadnaha laga soo bilaabo halka loo yaqaan isgoyska Marinaayada dhanka Cabdicasiis ilaa iyo jagboonta weyn oo ku yaalada wadaagaha. Waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa xasilinta una badan hay-adaha dowladda qaranka. Marka laga reebo jagboontadii airportka Muqdisho ay ka sugnaayeen, dhammaan waa laga saaray goobihii ku sugnaayeen, gaar ahaan wadada wadnaha ciidamadaas ay ka sugnaayeen. Ilaa kuwa amniga waxay ii sheegeen in ciidamada loo wareejiyey wadada warshadaha ama jidka warshadaha ee u dhaxaysa labada access control balcad access control afkooye, halkaas ay joogeen doonaan samar kale wadada warshadaha, waxaana hadda ay ka baxayaan marka laga hadlayo gudaha goob ay kala sugnaayeen jidka wadnaha iyo sodonka iyo meelo kale ay ka sugnaayeen gudaha magaalada Muqdisho. Meelahaas waxaa hadda bedelaya oo u diyaargaroobaya ciidamada booliska Soomaaliya. Meelaha waxaa hadda ka hawlgala oo la wareegay ciidamada booliska ay ii sheegeen saraakiil kuwa amni ka tirsan. Marka ciidamada xafiirinta u badnaa kuwa hay-adda nabadgelyada hadda waa laga saaray meelaha ku sugnaayeen, waxaana shalay gelkii dambe ilaa iyo xalay magaaladu ay ahaayeen meelaha ku sugnaayeen gaadiidku ku furnaayeen safafka magaalada, oo maalmihii la soo dhaafay qasmeedna hadda waxa jagboontii ama meelaha ay ku sugan yihiin ciidamadaasi magaalada ma laha. Waxaana hadda saraakiilaha qaarna booliska ayaa ka hawlgal, haddana waxay ciidamada booliska ii sheegeen saraakiisha qaarkood diyaar garoobaya in guud ahaan ay la wareegaan meelihii ciidamada xasilintu ay baneeyeen Xuseen, oo in muddo ay ku sugnaayeen tan iyo markii howlgalka xasilintu uu bilowday. Gaar ahaan arbacadii la soo dhaafay ilaa hadda magaaladu waxay ahayd ilaa shalay waxay ahayd ashirnaan badan oo dhanka amniga ka jirta maadaama wadooyinka khaldeen.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla, wariyaha V O A, oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu jira.
waxaan waxaan dhageysanayaa kaaduri naga dhageysanaysan waa VOA. Dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaa aad u soo badanayay Soomaalida qurba joogta ahi ee doorka ku yeelanaya siyaasadda wadamada ay ku nool yihiin. Meelaha Soomaalida sida aadka ah uga soo muuqdeen waxaa ka mid ah gobolka Minnesota oo Soomaali badan xilal loogu doortay. Gobolkaasi ayaa waxaa toddobaadkan socdaal xog ururin ah ku joogtay Leila Cali Cilmi oo ah gabar Soomaaliyeed oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg ee waddanka Sweden, isla markaasina u sharaxan golaha baarlamaanka ee dalka Sweden. Leila Cali Cilmi ayaa waxaa kulamo gooni gooni ay la yeelatay mas-uuliyiinta xilalka loo doortay ee Soomaalida ah iyo kuwa xilalka u tartamaya intuba, waxaana kulan ballaaran oo ay jaaliyadda la qaadatay warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
Leila ayaa ujeedada socdaalkeedu waxay ahayd inay xog ka hesho waxyaabaha u sahlay Soomaalida Minnesota in muddo kooban gudahood ay horumar uga gaaraan dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota.
Runtii aanu waxaan u imid inaan horta wixii aad anaga nagu dhaantaa markii aan anagu nahay diaspora diasporadu way isdaantaa wadan wanaagsan waan ka imid laakiin horumarka idinka nooga dheereeya runtii haday siyaasad noqoto iyo haday ganacsi noqoto uma maleeynaa magaalada Goofabeeg in laga helayo intaas oo musharaxa iyo intaas oo xilhaya oo hal goob isugu yimaada sida caawa wad maasantii horta
Lil Cali Cilmi oo ka hadlaysay sababta ku kaliftay inay u tartanto golaha baarlamaanka wadanka Sweden ayaa waxay sheegtay bulshada Soomaaliyeed ee Sweden ay baahi badan u qabaan inay helaan cid afkaartooda ka turjumi karta oo kuma tashagulayaasha lagu gurfeeyo arrimaha bulshada
anigu in leela la i doorto leela hal la doorto hadafkaygu kaliya ma aha anigu shakhsi baan ahay ummada Soomaaliyeed anaga muhiimadeen waxa weeyaan inaynu helno dad ina matala matalada dhaba inaynu helno matalada dhabtaana waxaan aniga wala jeedaa inaynu helno dad inaga afkaarteena matali kara afkaarteenu maxay tahay afkaartu waxa weeyaan danta aynu wada wadaagno ilaa dan wadaag baynu nahay moqta ee midab baynu wadaagnaa diin baynu wadaagnaa dhaqan baynu wadaagnaa oo diinteenu wadaagnaa oo waxa ugu muhiimsan marka inaynu helno dhalinyaro Soomaaliyeed oo afkaartaas inagu matali kara shakhsigu muhiim ma aha marka ani hadafkayga ugu weyn waxa weeyaan wadanka Sweden waa wadan xisbiya badan ay uu ka jiro in ummada Soomaaliyeed horta awoodeeda la mideeyo oo awoodaas ay hoos tagto xisbi waayo hadaan ummad ahaan anagu aan ahayn ummad ku tiirsan xisbi waxba wadanka kama dhex noqonayno marka runtii hadafkayga ugu weyn waxa weeyaa inaan awooda isu keeno
madaxa dalada isu taga haweenka Soomaaliyeed ee magacooda loo soo gaabiyo waaw Haboon Cabdulle ayaa sheegtay inay soo dhaweynayso doorkay haweenka Soomaaliyeed ka ciyaarayaan siyaasadda meel kasta way ku nool yihiinba Haboon ayaa xusay in ujeedada loo aasaasay urkoodu ay tahay in la soo saaro haween wax hoggaamiya oo ka muuqda goobaha talada lagu gooyo iyadoo xusay in dhowrkiisana ay la soo dhaafay gobolka Minnesota ka soo baxeen dumar Soomaaliyeed oo tartamay kuraas kuna guuleystay
afartii sano ugu dambeeyay way soo dhaqaaqeen waa soo baxnay gabdho badan oo Soomaali ah ayaa hadda siyaasadda ku jira Ilhan Umar oo ASTE representative Fartun Hassan iyo hadda irtaan oo laba gabdhood noo cararayaan Hodan Hassan oo nala joogta iyo Farxiye Qalif Masha Allah waxa aan markaan ku leeyahay waxay tahay waxa ka soo jeeda dumarka Soomaaliyeed qof kasta wuu arkaa waxa dhici karta laakiin in dadka qaarkood ay xoogaa ay aad digishid ama aysan ku faraxsaneen adigoo gabar yara inaa ilaa heerkaas gaartid dhagaha u dhigin
Cabdi Warsame oo qofkii ugu horreeyay Soomaaliya ah ee dalkan Mareykanka loo doorto xubin golaha deegaanka ah markii labaadna loo doortay golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in jaaliyada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ay ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda oo ay golayaasha ay ku yeeshaan matalaad waxa uu carabka ku dhuftay in ka shaqeynta arrimaha bulshadu aysan ahayn wax sahlan
public service ka ama shaqada bulshada waa shaqo adag mushaarfi ama lagu helo magac weyn ma lagu helo marar badan aad iyo maxaa la dhahaa karbaash badan baa kala kulmaysa laakiin haddii mujtamaca aan la matalin horumar ma la gaarayo marka leyla way ku mahadsan tahay inay magaalada Gothenburg u sharaxan tahay oo ay rabto inay noqoto xildhibaan oo dalka Sweden waxayna noqonaysaa waqti taariikhi ah anakana waa soo dhaweynaynaa Minneapolis ku soo dhawow qofkii aan aqoonayda Minneapolis waxaa dhisay dad ka yimid Scandinavia
kulanka ayaa sidoo kale waxaa goobjoog ka ahaa Cabdiqaadir Xasan AK oo dhawaan loo doortay guddiga goobaha bilicda iyo garoomada lagu ciyaaro ee magaalada Minneapolis musharaxiinta Hodan Xasan iyo Cumar Faatax oo kamid ah afar musharax oo Soomaali ah ku tartamaysa kursiga degmada 62A ee magaalada Minneapolis ay ku leedahay golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota wadanka Sweden ayaa sanadkan waxa iyaguna kuraas kala gedisan u tartamaya musharaxiin Soomaali ah oo saddex kamid ah isku xisbi yihiin iyagoo u kala tartamaya saddex kuraas oo kala duwan saddexdaas qof ayaana waxaa kamid ah Leila Cali Cilmi oo haddii la doorto noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya ee ka mid noqota gole baarlamaan oo ka tirsan wadamadan la isku yiraahdo Scandinavianka Maxamed Mascad V O A Minnesota
subaxna sandiga salka magala socotaan walaanta Soomaaliga V O A xoogaga xuuthiinta ee dagaalada kula jira isbaysiga Sacuudigu hoggaaminaya dalka Yemen ayaa sheegay inay weerar ku dileen askar ka tirsan ciidamada Suudaan oo qayb ka ah isbaysiga. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxluuni.
warbaahinta raacsan kooxda xuutiyiinta dalka Yemen ayaa sheegtay dagaalyahanada xuutiyiinta in ay dileen 10 ciidamada dalka Suudaan ee ka tirsan isbahaysiga Sunniga oo ay horkacayso boqortooyada Saudi Arabia. Wararka laga helayo dalkaasi ayaa sheegaya ciidamada Suudaan inay geeriyoodeen kadib markii maleeshiyada xuutiyiinta iyo ciidamada Suudaan ay ku dagaalameen waqooyiga dalka Yemen. Kooxda xuutiyiinta shiicada ayaa sheegtay inay weerar gaadmo ay ku qaadeen ciidamada Suudaan oo isku dayayay inay u wareegaan dhinaca dhulka saxaraha ee gobolka Xija oo dhaca dhinaca xuduudda ee waqooyiga dalkaasi. Isbahaysiga Sunniga iyo dowladda Suudaan kama aysan hadlin warbixinada ka soo baxay dhinaca xuutiyiinta ee sheegaya inay geeriyoodeen 10 ka mid ah ciidamada Suudaan. Dowladda Suudaan ayaa ku biirtay sanadii 2015 isbahaysiga ay horkacayso dowladda Saudi Arabia ee ka soo horjeeda kooxda xuutiyiinta ee shicada ahi. Khamiisii la soo dhaafay ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya 400 ciidamo Suudiyaan iyo kuwa Suudaan ah in loo diray dhinaca waqooyiga ee dalka Yemen si ay u taageeraan ciidamada raacsan dowladda dalkaasi ee ku sugan magaalada Sacda. Xukuumadda Riyaad ayaa hoggaaminaysa isbahaysi milatari tan iyo sanadii 2015 si ay u taageeraan madaxweynaha dibadjooga ah ee dalka Yemen Cabdirabi Mansuur. Kooxda xuutiyiinta shiicada ah ee dalkaasi oo taageero ka helaysa dowladda Iran ayaa inta badan la wareegtay dalka Yemen, taasoo keentay in dowladaha Sunniga oo Sacuudiga hormuud ka yahay inay toos u galaan dagaalka ka socda dalkaasi. Dagaalka u dhexeeya labada dhinac ilaa iyo hadda ma keenin guul weyn oo ay gaareen dhinacyada isku haya dalkaasi Yemen, balse waxa uu sababay geerida kumanaan dad ah iyo inay barakacaan malaayiin qof oo u dhashay waddankaasi. Hay'adaha xuquuqda aadamaha ee dalalka Carabta iyo kuwa caalamiga ah ayaa ka digay sii socoshada dagaalka ka oogan dalkaasi kadib markii ay sababeen abaar iyo macluul baahsan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan VOA gaar ahaan idaacadda subaxnimo si toosa Washington idinkaga imaaneysa. Dadka madow Soomaalidu ay qaybka ka tahay ku dhaqan waddanka Kanada gaar ahaan magaalada Toronto ayaa ka wada hadlay sidai isaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dadkaas, gaar ahaan dilalka loo geysanayo dhalinyarada. Mas-uuliyiinta iyo dadweynaha kale ka qaybgalay kulanka ayaa waxay ka dhawaajiyeen in loo baahan yahay in dadka madow ay midoobaan isla mar ahaantaasina ay meel uga soo horjeestaan arrimaha dhibaatooyinkaasi ayna la qabsadaan nolosha bulshooyinka kale ee waddanka Kanada. Hodannaaliye waxay ka mid tahay dadkaasi hadalka ka jeediyey kulankaas oo qaybo kala gedisan dad ay ka soo qayb galeen. Wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa la kulmay hodan weydiiyeyna muhiimadda kulankaas.
Maanta waxaa isku yimid dadkii oo dhan oo Canada jooga madowga la yiraahdo. Annagana Soomaali baan nahay, madowna waa iska nahay muddagii markaan degannahay. Dadkii madowga dhan markay isku yimaadeen waxay ka shirayaan arrinta dhalinyarada oo isdilaya. Number one, dadka isdila hadda Canada jooga waa caruurteeni oo Soomaali ah. So maanta waxaa dadkan ka hadlayaan sidee baan caruurta u caawin karnaa, sidee wax programme cusub loo samayn karaa. Anigana waxaan ka saabsanahay qeybka mediada. Media waxaan ka wadaa dhalinyaradeena ma arkaan wax wanaagsan waddankan, ma arkaan dad wanaagsan, music iyo gangster life bay iska galeen. So waa inaan caruurteena anagana soo ceshanaa, sidee wax u barnaa, sidee aan tusnaa wanaaga dhaqankoodii iyo diinta. Insha Allah intaasaan ka hadlayay maanta.
Waxay hodan adigu waxaad ka mid ahayd dadka ee hadalka ka jeediyay goobta. Waxaad in badan tilmaantay in isku duubni iyo wax wada qabsi looga gudbi karo dhibaatooyinkan. Marka khudbadaadu aad jeedisay maxay ay salka ku haysay oo ay ku saabsanayd?
Dhibaatada oo dhan oo reer Canada haysta waxa waaye dadka waaweyn ma fahmayaan dadka yar waddanka ku soo koray. Dadka yar dhaqanka Soomaali maba haystaan inta badan. Waa dhalinyaro oo waxaan la barinba afkooda ma yaqaanaan. Meeshay degan yihiin waa meelo violence ka badan jiraan, drugs laga iibiyo. soo dhalinyaradi waxay ku soo korayaan iyo waxay yihiin waa two different things. So aniga waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo Canada jooga waa inay hurdada ka kacaan. It's time to face in a reality ga fiiriyaan waddankooda waxa ka socda. 10 nin oo odaya ah oo meel shiraya waxba ma hagaajinayso hadda kale. Waxaan u baahanahay programa caruurteena waxbara, caruurteena maskaxdooda soo jeediya si ay iska dhigaan dad nool. Waddan dan baan joognaa oo dadka leeyihiin caafimaad bilaash ah, tacliin hadday rabaan, guryo wanaagsan degan yihiin, maxaa haya caruurteeni? Waxa waaye tababarka lama barayo say wax bartaan, wax qabsadaan ee dhexda xidhan.
Waa tahay dhibaatooyinka madowga oo dhan waa mid haysta, laakiin gaar ahaan Soomaalida sanadahan dambe waa kuwa dhibaatada ugu badan marka isdiilka dhalinyarada ay timaado. Sidee bay kula tahay iyadoo madowgan isku yimid hadda iyo isku duubnida ay muujiyeen looga faa'iidaysanayo? Qaabkee markaa lagu dhimi karaa amaba meesha looga saari karaa dilalka dhalinyarada Soomaalida?
Annaga bergii hore aan Canada nimi reerkeega waa la kulmi jirnay wax badan oo xun marka la degan yahay xaafadaha dowladda oo la yiraahdo Section 8 oo guribaha waxa ka dhiga government housing la yiraahdo. Qof walba Soomaali waxa uu soo maray. Ma bergii hore Soomaalida waxaa isdili jireen dadka Jamaikaanka ah, baana dili jiray, na xumayn jiray, bar hadda caruurteeni baa iyaga isdilaya. Because waxay ku timi dadkii Jamaikaanka way hormareen waddankan, guryay iibsadeen, way ka guureen xaafadahaas, caruurtoodii iskuulo wanaagsan bay geeyeen. Waxaa ku hadhayn meeshan oo yiraahdo the ghetto oo meel xun oo yiraahdo Soomaalida like meel liidata oo kala degan yihiin. Waxaa ku hadhay dadkii Soomaaliyeed. Dadkii Soomaaliyeed ma fahmayaan cunugaaga hadduu kusoo korayo guryahan oo kale dhibaato badan buu la kulmayaa. Number one dhibaatona waxay tahay waa drugs. Drugska iyo gangster life, wiilashii aabooyin uma joogaan, hooyo baa arkaysa 7 caruur keligeed korinaysa. So dadkan communityga hadda Soomaalida haysta 20 sano bay dadkeeda luminayeen, programa lacag lagu cunayay, caruurtii lagama fakarayo. Wiilka yar maanta oo 16 jira markuu jeel aado, siduu shaqo u helo barito way adag tahay hadduu ka soo baxo.
Waxay taasi ahayd hodan naaleyo ka mid ah dad markaasi isu yimid magaalada Toronto ee dalka Canada, isla mar ahaantaasina ka hadlay dhibaatooyinka dadka madowga ahi ay la kulmaan ee waddanka Canada. Xuseen Nuur Xaaji, wariyaha V O A waddanka Canada, ayayna la hadlaysay.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, qeyb nagala socotaan waa V O A. Dowladda Switzerland ayaa sheegtay in dalkeeda ay ka musaafirin doonto ilaa iyo in ka badan 3,000 oo qaxooti oo u dhashay Eritrea, kuwaasi oo hore loo siiyey sharciyo ku meel gaar ah. Jamaal Axmed Cismaan ayaa haddaba arrimahaasi waxa uu ka wareystay Cabdiqani Cali Dalmar oo ah saxafi degan dalka Switzerland.
Dhammaan warbaahinta dalkan Switzerland waxaa kusoo baxay hadal kasoo baxay waaxda socdaalka ee dalkan Switzerland, taasi oo shaacisay in dowladda Switzerland ay qorsheynayso in sida ugu dhaqsiyaha badan ama ugu suurtagalnimaan badan in dalkooda ay uga masaafuriso qaxooti u dhashay dalka Eritrea. Dadkaasi oo dowladda Switzerland dalkooda ka saarayso waxa ay sheegtay inay tirahaan dhan yihiin 3,200 oo qof, kuwa oo haysta sharciga aan deganaashaha rasmiga ahayn ee loo yaqaano F ama for life of now.
Waa tahay marka sharcigaasi muxuu yahay? Ma sharci kumeel gaar ah oo dadka u ogolaanaya in waddanka ay ku noolaadaan? Maxaase loo sababeeyay in dadkaasi ay waddankooda dib ugu celiyaan?
Jamaal, haddii aan ku kala qaado sharcigan F-ta loo yaqaano oo caanka ah dalkan Switzerland, waxaa la siiyaa dad kala diido dacwadooda qaxootinimo, kuwaasi oo aan xilligaasi haddana dalkooda dib loogu celin karin ayay dowladda Switzerland siisaa si ay dalkan si kooban ugu sii noolaadaan markii fursad la helana dalkoodii dib loogu celin karo. Intii ay sharcigaas haystaan, fursado badanna waa u banaan tahay oo ah inay waqtiyo kooban wax bartaan, inay shaqo tagi karaan haddii ay ogolaansho ka helaan dowladda Switzerland ama gobolka ay ku nool yihiin, inay integration bulshada la suubin karaan, balse caqabado badan ayay leedahay. Dadka haystana aad ayay inta badan uga cawdaan. Dadka haatan ay dowladda Switzerland sheegtay inay dalkooda ka saarayso waxa ay u badan yihiin kuwa aanan waddankan intii ay joogeen wax shaqo ah ka qaban, kuwa aanan iskuulaadka aadin, kuwa aanan isdhexgal bulsho sameynin. Dadkaasi waxay dowladda Switzerland ku eedeysay in ay dalkan ka qaateen kaliya naqaalo oo aysan wax bedel ah u sameeyin waxa jira kuwad deema lagu leeyahay iyo kuwad dambiye ka galay dalkan markaasii waxa dadkaas tiradooda 3200 ee qof ay dowladu sheegtay ee dib ayuu cilmiisa arrimahaas ayaa lagu eedeeyay
marka ka waran bal dadka Soomaalida ah qaxootiga ku ah wadankaasi yimid xaaladoodu waa sidee sharcigan sidee buu u saameeyay la fahantooda
ee runtii jamaal dadka Soomaalida walwal ayaa ku soo kordhay markii warkaan ay dawladda Switzerland sheegtay oo in si official u shaacisay in dalka ay ka saareyso qaxooti Eritreana oo sharciga EFTA ku meel gaar ka haysto laakiin dadka Soomaalida waxaan moodaa inay shaqeystaan ama iskuulada aadaan balse dad badan ayaa walwal ka muujiyay oo ay sababi karto in Eritrea in dalka laga saaro kaliya uusan ku ekaanin amarkan soo baxay uu saameyn doono badan oo sharciyan haysta oo Soomaaliduna qayb ka tahay maadaama dadka Soomaalida sharciyan haysta la sheegay inay ka badan yihiin 3000 oo qof marka ayuu runtii dad badan geliyay waxaana laga yaabaa in Eritrea kaliya aan dalka laga saarin oo ay arrintan saameyso qoomiyada badan oo haysta sharciyan oo intii ay dadka aad ugu cabsanayaan
marka dawladdu ma sheegtay xilli ay u qabatayse ma jirtaa in dadkan wadanka ay ka saareyso
dadka la celinayo waxa isugu jiraan kuwa dalkooda marka dib loogu celiyo uu aqbalayo iyo kuwa aan aqbalin Eritrea runtii dawladda ka jirta wax xiriir ah lama lahan dalal badan oo qaarada Yurub sida Switzerland oo kale oo dadkan waxa la sameynayaa siyaabo kala duwan in dalka looga saaro in dhaqaale la siiyo in sharciyada lagala laabto in loo baaro si ay dalkan isaga tagi karaan ama in Afrika meel ka mid ah la geeyo laakiin dawladda Switzerland waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay in dadkan ay dalkooda ka saarto sida ugu macquulsan
adigumaasiinkaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Qani Cali Dalmar oo ah saxafi degan dalka Switzerland waxaana ugu waramayay Jamaal Axmed Usmaan taa kala socotana waa VOA
waa taa Xuseen Umar kan dhinacii heesaha hadii aynu jaleecno fanaaninta Aamin Cabdullaahi Amaari iyo mid ka mid ah heesaha ku luqayso
si dibaato hayn nugleen iyo codka fanaanada Aamin Cabdullaahi ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadeedu idinkeenna salaanta Soomaaliga iyo waxaan ku la tidan waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.